Středočeské Milovice se umístí po boku věhlasných afrických národních parků nebo jednoho z nejsevernějších míst Evropy. Výzkumníci z Univerzity Karlovy totiž tuto rezervaci zařadili do rozsáhlého výzkumu opylovačů a biodiverzity. Jak takový výzkum vypadá a jak na vědce reagují třeba velcí kopytníci, kteří obývají Milovickou rezervaci, to se dozvíte v následujících minutách. Na výlet na louku plnou rozkvetlých květin, neúnavných opylovačů a zvědavých divokých koní vás zve Ondřej Novák. Natura.
Tady je takhle několik květů hezkých. Můžu očistit, vytrhat nějakou trávu, aby záběr potom byl dobrý.
A míříme teda na tady tyhle ty malé bílé kvítky?
Na tyhle malé bílé kvítky a aby jich bylo v záběru co nejvíc.
Říká Dominik Aníš, student přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, bere kameru a nastavuje ji tak, aby zabírala kvítky ptačince trávovitého.
Takže každopádně třeba 20 čísel od těch květů dáme tyčku, kterou zaboucháme do země. A kameru upevníme na tu tyčku cca tak nějakých, aby to bylo 20 čísel od těch květů. Připojíme to k autobaterce. Tak a pak zbývá to donastavit na tom počítači.
Dneska je trochu pod mrakem. Nebojíte se, že sprchne? Nebude to problém?
Kdyby to bylo moc, tak nebudeme moci záběry použít, ale jestli to bude jenom trochu, pak zase bude svítit sluníčko, tak věříme tomu, že se opylovači vrátí. Bude to snímat 24 hodin a potom vyndáme SD kartu, podíváme se, jestli těch 24 hodin, co se nahrávalo, tak jsou záběry, které můžeme použít. Například občas se stane, že v noci kamera nesnímá úplně nejlíp, takže to musíme potom natočit znova. A celkem se snažíme mít 72 hodin na každé ploše z každého druhu natočených, ale občas je to navíckrát než na ty 3 dny, jak je to původně plánované 24, 24 a 24.
Kolik takových kamer tak za den nainstalujete?
Tady jich momentálně máme, myslím, 25, ale na ostatních plochách jsme jich měli víc. To jsme celkem nastavovali nějaké dny i 40 kamer za den.
Milovickou rezervaci kromě opylovačů a rostlin obývají i divocí koně a pratuři. V nedaleké rezervaci u Lise nad Labem jsou zase zubři. Ptám se proto botaničky Petry Janečkové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jestli už velcí kopytníci nějak narušili výzkum.
Už jsme měli návštěvy několika skupin koníků, který okamžitě, jakmile opustíme místo, tak jsou zvědaví, jsou hrozně zvědaví a začnou ochutnávat ten kabel. A je pravda, že některé záběry nám teda zničily. Některé dny to jde, ale pak jsou dny, kdy přicházejí jedno stádo za druhým a nechtějí jít dál, musíme opravdu odhánět od těch kamer, hlídat je. Dokonce i stalo se nám, že na travinách i zajíci, králíci přišli a ochutnávali kabely.
A už vám třeba zničili, tak to nějaké zařízení?
Ano, ale ne natolik, aby nebylo opravitelné.
A museli jste třeba před nimi někdy utíkat, protože to nejsou sice zlá zvířata, ale přece jenom třeba ty pratuři už jsou poměrně velcí.
Ano, dáváme si trochu pozor na to, aby jsme se nedostali příliš blízko. Nejnebezpečnější jsou asi ty pratuři, ale koně ty můžeme pustit na pár metrů a ty zubři taky nejsou až tak nebezpeční, protože se chovají klidněji, nejsou agresivní, na rozdíl od těch praturů, kteří mohou být trochu agresivnější.
Říká botanička Petra Janečková. A proč výzkumníci takovéto dobrodružství vůbec podstupují, to vysvětlí botanik Štěpán Janeček.
To, co my tady momentálně děláme, je vlastně součást takového rozsáhlého výzkumu srovnání polinačních systémů nebo vlastně vztahu rostlin a živočichů. U nás tedy hmyzu v tropech, to pak můžou být i třeba ptáci nebo netopíři. A tady jsme začali u nás v Milovicích, je to parádně udržovaná krajina velkými herbivory a můžeme to srovnávat s podobnými krajinami třeba v Tanzánii, v Keni. A o co přesně jde, tak hlavním úkolem je vytvořit nějakou síť mezi opylovačema a rostlinama. To si můžeme představit tak, že nás zajímá, které rostlinné druhy jsou navštěvovány kterými opylovači a naopak, kteří ty opylovači létají na které rostlinné druhy, tedy kde se živí. Tou hlavní otázkou pro nás je, jestli vlastně struktura těchto sítí je stejná podél té zeměpisné šířky, anebo jestli se mění. A z pohledu ochrany přírody je důležité vědět nejenom třeba, kolik je v jednotlivých ekosystémech druhů, ale je potřeba vědět i, jak vlastně spolu ty jednotlivé druhy interagují. A je důležité vědět, jak ty ekosystémy jsou stabilní k nějakému narušení, dejme tomu k extinkci některých druhů. Proto ty opylovací vztahy, to jsou vlastně takové intimní vztahy těch rostlin a opylovačů, a je vlastně důležité, jak jsou specializované, protože pakliže třeba bychom měli akorát nějakou kytku, která je specializovaná pouze na jediného opylovače, tak z toho můžeme jednoduše vyvodit, že pakliže ten opylovač bude mít nějaký problém, třeba ty populace vymřou třeba v dané lokalitě, tak ten daný druh kytky bude mít taky problém. Naopak můžeme najít i třeba rostliny, které jsou poměrně generalizované, ale zase jsou navštěvované obrovským množstvím opylovačů a můžeme je považovat za klíčové třeba v tom ekosystému, protože jí poskytují potravu opravdu velkému spektru hmyzu.
My teď stojíme u jedné průmyslové kamery, kterou tedy používáte k snímání konkrétně, jaký opylovač tu rostlinu navštíví. Tady ta kamera míří na takovou žlutou květinu. Co je to za druh?
No to je třezálka tyčkovaná, poměrně běžný druh, dělá poměrně velké množství pilu, takže většinou na ní uvidíme nějaké včelky sbírat pil. A je to příklad vlastně toho celkem generalizovaného květu. Je to vlastně otevřený květ, který představuje vlastně prostřený stůl pro celou řadu druhů a je poměrně taky významný vlastně v celém tom ekosystému, protože je jednak hojný, jednak poskytuje opravdu hodně pilu.
Teď jsme tady po krátké procházce loukou narazili na pro mě jako botanického laika přece jenom trochu známý kvítek. Má tmavě fialovou barvu.
No, jedná se o šalvie luční a to je z pohledu vlastně opylování nebo evoluce opylování úplně parádní kytka, protože ta přišla vlastně na jednu věc, kterou v té evoluci ty rostliny se vlastně potýkaly a to je, jak vlastně nakrmit ty opylovače něčím jiným než je pil, protože pil je poměrně drahá věc, navíc ta kytka ho potřebuje k rozmnožování, je v něm hromada aminokyselin, dusíku a kytka by nejradši dala tomu opylovači něco jiného, to znamená vyvinul se právě ten nektar, ale zároveň nastal ten problém, jak vlastně ten pil chránit. To znamená, některé celé čeledi se jim podařilo to vymyslet a to, že ty svoje pohlavní orgány uzavřely do toho květu, do míst, kam se ten hmyz nedostane. A šalvie je takový krásný příklad, vytvořil takový pákový mechanismus, kdy jak ty prašníky, tak ta blizna se vyklopí a dotkne se toho opylovače, což je v tomto případě čmelák, až vlastně, když on leze dovnitř. Tudíž on se k tomu pilu vlastně vůbec jako nemá šanci jak dostat. A ten pil se vlastně dostává na jeho zádička, až když on proniká k tomu nektaru do toho květu, jinak je schován v tom horním korunním lístku. Můžete si to někdy vyzkoušet určitě, jestli budete někde o prázdninách na nějaké louce, tak si vemte šalvy a zašťourejte v tom květu třeba kouskem trávy a uvidíte, jak se krásně ty prašníky a ta blizna vyklopí z té vlastně horní přilby nebo z té horní části toho květu.
My jsme tady přímo v rezervaci, kterou obývají takzvaní divocí koně, exmurští pony. Teď tady zrovna kolem sebe žádné nevidíme, ale máme co dělat, aby jsme cestou nešlápli do nějaké koblihy. Jak se ti koně podílejí na biodiverzitě, kterou tady můžeme vidět?
No ty koně, nejsou to teda akorát koně, momentálně jsme v ohradě, kde jsou i pratuři, a ještě tady je nedaleko jedna ohrada, kde je i zubr evropský. A ty jsou naprosto zásadní, protože oni tím, jak vlastně spásají tu vegetaci, tak vytvářejí takovou mozaiku jednak travních porostů, jednak takových narušených půd, kde přežívají různé ruderální druhy, rostlin, ale třeba vzácných plevelů, které už mizí vlastně z naší intenzivně obhospodařované krajiny. A vlastně tady se podařilo něco naprosto unikátního, že se vlastně podařilo vytvořit krajinu, jak asi vypadala předtím, než většinu povrchu České republiky nebo vůbec Evropy kolonizoval vlastně člověk a celou tu krajinu vlastně překopal a změnil. Takže takhle nějak ta krajina vypadala, když lidská populace byla ještě poměrně malá a ten ráz té krajiny udávali právě ti velcí herbivoři.
No a můžeme tu vidět kolem nás nějaké druhy, které by tu třeba bez těch exmurských pony a dalších velkých kopytníků vůbec nebyly?
Ono se dá bez nadsázky říct, že to jsou téměř všechny ty luční druhy, protože pak, když bychom to tu nechali, tak vidíme okolo ty hlohy, ty by to postupně zarostly a postupně by tady vznikl nějaký les. Tady by asi vznikla nějaká doubrava tady, kde jsme v těchto polohách. To znamená, pakliže že tady zrovna té ploše, na které stojíme, máme, dejme tomu momentálně nějakých 60 kvetoucích druhů, tak si dovoluji říct, že jestli by se tady udrželi třeba tři, kterým nevadí ten zástín, tak to by bylo asi všechno.
A co je třeba tady to žlutý? Tohle to je něčím unikátní? Protože já jsem teda takovouhle kytku tady snad ještě neviděl.
Tak tohle je svízel siřišťový, je to vlastně takový náš žlutý svízel, patří zase spíš mezi ty specializovanější druhy, ale zase nelítá na něj úplně všechno, ne, že by snad nemohlo, ale ty květy jsou poměrně malé. Nebo tadyhle máme takové dva taky druhy typické pro pastviny, což je čičorka pestrá, to je vlastně druh čeledi bobovitých a tato čeleď se obecně vyznačuje tím, že ona má ten květ poměrně takový zavřený a není úplně jednoduché se do toho květu dostat. Spodní část toho květu tvoří takzvaný člunek a hmyz, který vlastně přiletí na ten květ, tak ten člunek musí jakoby otevřít, aby se dostal k nektárím, které jsou až vzadu v tom květu. A to umí například čmeláci, který jsou obecně dobrými opylovači těchto bobovitých rostlin a mají dostatečnou sílu, aby se vlastně do toho květu vedrali.
Jsou to takové drobné bílo-fialové kvítky, které se krčí skoro až u země.
Ona tvoří poměrně bohatá květenství, to, co vidíme teď, tak tady zrovna už teďka dokvítá, ale kdybychom třeba přejeli do té druhé rezervace s těmi zubry, tak tam momentálně jsou celé takové porosty právě té čičorky pestré, které krásně vlastně zabarvují celou tu krajinu tam. Možná jako protiklad vlastně tady k té kytce, která je svým způsobem nějak jako specializovaná a není jednoduché se vlastně dostat k těm zdrojům, k tomu nektaru, tak jako protiklad bychom si mohli tady vedle vlastně utrhnout mrkev Daucus carota. A tady obecně zase tato čeleď mrkvovitých tvoří taková ta plochá květenství, která jsou přístupná pro naprostou většinu návštěvníků. A pakliže chceme opravdu vidět jako opylování v akci, tak nejlepší je si najít někde nějakou mrkev a zjistíme, že tam leze hromada brouků, sedí tam hromada včel a much. Občas tam zaletí nějaký motýl, i když ty to nemají až tak rádi, nebo ty mrkve mají poměrně, jak mají otevřený ty květy, tak mají poměrně koncentrovaný nektar.
Skutečně to otevřené květenství v tomhle případě vypadá jako takový koláček, nebo možná otevřený talíř, na který ten hmyz může přilétat.
No je to přesně tak, jak říkáte. Vlastně tato kytka se rozhodla pro strategii udělat takový bohatý stůl a nabídnout vlastně ten nektar naprosto všem, tudíž i hromada vlastně hmyzu pomáhá té kytce se opylit.
To byl botanik Štěpán Janeček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jak jsme mohli slyšet, tak příroda v Milovicích je opravdu bohatá a díky velkým kopytníkům je Milovická rezervace zdrojem rozmanitého života. Pojďme si ještě v dnešní Natuře poslechnout komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Hlas mu propůjčil Ondřej Ševčík.
Kde ty všechny chrpy jsou a vlčí máky? Bývávalo na některých polích modro, na jiných červeno. Dnes už zemědělci splevili, zatočili. Mnohé kytky vyhynuly definitivně a o další zavadíme leda jen v červené knize ohrožených druhů. Ale čím se živí opylovači těchto kytek? Taky jich kvapem ubývá. Nejlíp to my, nebiologové, vidíme, respektive nevidíme na motýlech. Ztrácejí se nám před očima. A co ti ostatní? Včelky, čmeláci, pestřenky či brouci? Věřme, že mezinárodní vědecký projekt mapování vztahů rostlin a jejich opylovačů přinese povzbudivější výsledky, než je povrchní pohled. Jeho obrovský záběr od jižní Afriky po severní Norsko naskytne možnost srovnávání, jaký vliv na tyto přírodní pochody má zeměpisná šířka. Závěrečná zpráva bude jistě napínavou četbou. Už publikované materiály o symbioze rostlin s opylovači přinášejí až dramatické zápletky. Už Darwin zaznamenal, že se druhy snaží zneužít instinktu toho druhého. Rostlina si sice sama nemůže vyrazit na námluvy, ale co by secakramensky živý organismus se dokáže chovat vypočítavě. Nabídne opylovači nektar a výživný pyl za to, že přenese její samčí pohlavní buňky na samičí orgány jiné rostliny téhož druhu. Mají tak z toho prospěch oba. Jenže naleznou se i šálivé rostliny, které si tu službu zaplatí jen chabým nektarem a opylovač je bez mzdy. Na konci projektu budou vědci vědět, kdo koho ve sledovaném ekosystému navštěvuje, a bude o tom i film z nastavené fotopasti. Pokud ovšem zařízení nesežere tur nebo neokouše divoký kůň. Jestliže Česko ve výzkumu reprezentují kytky a jejich opylovači z Milovické rezervace velkých kopytníků, budeme mít svědectví o pozvolném návratu divoké přírody. Zůstane však otázka, jak je tomu s opylovači v kulturní krajině, v níž žijeme.
Vědci z Univerzity Karlovy se výzkumu vztahu opylovačů a kvetoucích rostlin věnují už řadu let a hlavně jejich projekty v Africe už přinesly výsledky, které vzbudily i mezinárodní pozornost. Čím se jejich stávající výzkum, do kterého jsou zapojené i Milovice, liší od těch předešlých a čeho chtějí vědci vůbec dosáhnout, to vysvětlí entomolog a ekolog Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd.
Hlavním cílem tohoto projektu je zjistit něco o polinačních sítích, o vlastně sítích interakcí mezi kvetoucími rostlinami a jejich návštěvníky napříč dost obsáhlými geografickými škálami. Nám jde zejména o specializaci v těch sítích, o tom, jak vlastně jsou ty interakce specializované, kolik různých druhů opylovačů třeba opiluje některé druhy rostlin, nebo naopak, jak jsou vlastně specializované ty rostliny a kolik sami lákají různých opylovačů. Takovou hlavní otázkou toho projektu je taková jako stará klasická hypotéza, že v druhově bohatých tropických ekosystémech jsou druhy mnohem specializovanější, což je vlastně jednak důsledek té biodiverzity, protože když někde máte hodně druhů, tak samozřejmě ty niky jsou mnohem jako užší, toho prostoru je tam méně, takže ty druhy, aby mohly nějak jako efektivně využívat zdroje, tak se na ně co nejvíc specializují, aby si to nejméně kompetovali s těmi ostatními druhy, a zároveň vlastně čím více se ty druhy specializují, tak tím potom snadněji speciují. To znamená, rozpadají se na více druhů a zase, aby se tyto druhy mezi sebou nekonkurovaly, jak se jim vyplatí více specializovat. A tím pádem je to vlastně jednak ten důsledek biodiverzity, jak už jsem říkal, ale je to také její příčina. Je to vlastně takový jako zpětně vazebný efekt a vysoká diverzita vlastně by měla vést k větší specializaci druhů a naopak. Dává to všechno smysl, akorát, že na jako větších škálách na tohle neexistují žádná podrobná data, protože sbírat data o jakýchkoliv interakcích a o těch polinačních obzvlášť je poměrně komplikované, můžete se k tomu postavit z různých směrů, můžete to dělat různými metodami a proto na neštěstí my vědci to prostě děláme každý trochu jinak. No a potom ta získaná data jsou mezi sebou velmi špatně srovnatelná. Vlastně existuje několik studií, které se snažily existující data se dát dohromady a pomocí nějakých metaanalytických metod zjistit, jak to s tou specializací na širokých škálách je, ale neuspěli. Jo? Prostě různé studie, i když používají stejné datasety, tak mají naprosto odlišné výsledky, a to je právě tím, že všechna ta data byla sbírána různým způsobem.
A vy teda chcete tady tento problém obejít tím, že si zkrátka ta data se sbíráte po světě sami?
Přesně tak, my se sbíráme sami. Máme na to poměrně velký projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky a ten nám vlastně umožní ta data na několika místech od Jižní Afriky až po severní Norsko se sbírat stejným způsobem. Ten velký projekt nám zároveň umožňuje aplikovat různé metody. My teda největší část dat, kterou produkujeme nebo kterou sbíráme, tak vlastně natáčíme jednotlivé druhy rostlin a zaznamenáváme, které druhy opylovačů je na štíví. Zároveň se můžeme jako koukat dost podrobně, co tam ti opylovači dělají, jestli opravdu mohou vůbec opylit tu rostlinu, jestli prostě přináší pyl, jestli si dotýkají třeba blizny, anebo jestli jenom kradou ty zdroje, jestli prostě vykrádají nektar bez toho, aby k té rostlině k něčemu byly, což je v přírodě poměrně běžné. Zároveň my vlastně používáme některé modernější metody, například chytáme včely a analyzujeme pyl, co mají na sobě, od čehož si slibujeme, že vlastně zaznamenáme i řadu těch jako vzácnějších interakcí, které těmi normálními metodami bychom neměli šanci podchytit čistě z pravděpodobnostního hlediska. Zároveň teda měříme různé vlastnosti těch květů, kvantifikujeme produkci nektaru, produkci pylu, abychom zároveň později mohli analyzovat třeba, proč jsou některé rostliny více specializované než jiné, proč některé skupiny opylovačů, třeba motýly, nebo v tropech ptáci, nebo netopíři, případně včely, navštivují některé rostliny ochotně vyhánějí, některé v podstatě vůbec a podobně. Takže my se na to podíváme z různých úhlů pohledu, sesbíráme standardizovaná data, všude stejná, což nám umožní opravdu jako podrobně analyzovat ty hlavní trendy v té specializovanosti, ale zároveň sbíráme i velké množství podpůrných dat, které nám potom umožní vlastně pochopit, jak celý ten systém funguje a jak třeba evolučně vznikl.
Kde všude ta data budete sbírat?
Ten náš gradient té zeměpisné šířky sahá od tropů, od tropické Afriky až po subarktidu v severním Norsku a zároveň ho vlastně sbíráme na jižní polokouli, kde tady končíme v Jihoafrické republice. Takže celkem máme 6 států, na kterých máme 7 různých lokalit v různých ekosystémech, tak abychom pokryli tropickou Afriku, kde budeme sbírat data v Tanzánii a v Kenii, potom nějaké subtropy, což je teda jedna lokalita v jižní Africe a jedna lokalita v Řecku, mírný pás, což jsou teda tady v České republice Milovice a potom jedna další lokalita v Jihoafrické republice a nakonec ta vlastně druhově nejchudší oblast bude v severním Norsku v subarktidě.
Jak ten výzkum teď bude probíhat? Vy tedy teď sbíráte data v Milovicích, tak kam budete pokračovat dál?
No, my už jsme teďka totálně mimo plán. Nám to strašně zkomplikoval samozřejmě COVID. My jsme už za sebou měli mít v podstatě kompletní sběr materiálu v Řecku a teď jsme se měli chystat do Afriky. Nebylo to možné, do Řecka jsme se vůbec nedostali, takže jsme začali v České republice. To jsem ještě neřekl, ale my zároveň na každé z těch lokalit se chceme podívat také na nějakou jako sezónní dynamiku v těch společenstvech, protože ono přece jenom to funguje jinak na začátku vegetační sezóny, třeba u nás v brzkém jaru, kdy těch zdrojů je velmi omezené množství, málo rostlin kvete, ty druhy, které kvetou, tak často nemají tolik květů, třeba ani neprodukují tolik nektaru, takže ti hmyzí opilovači si musí vybírat úplně jiným způsobem, než třeba teď v létě, kdy na louce prostě kvetou desítky druhů rostlin a těch květů tam jsou jako tisíce až desítky tisíc. Takže my na každém místě vlastně sbíráme data na začátku vegetační sezóny a potom v nějakém vrcholu vegetační sezóny, což je vlastně u nás nejlépe představitelné na tom brzkém jaře a ve vrcholném létě. A teď momentálně dokončujeme sběr v té druhé sezóně v Milovicích a doufáme, že v následujících 14 dnech se otevřou hranice Norska, kde už připravujeme další terénní výjezd a to bude vlastně pro letošek všechno, protože dál jsme si netroufli všechno připravovat. Ono samozřejmě připravovat terénní výzkum znamená řešit spoustu víz, spoustu povolení, spoustu logistiky a dalších věcí, ale s tím už začínáme v Jihoafrické republice a pokud půjde všechno podle plánu, což je samozřejmě těžké teď predikovat, tak v lednu a v únoru budeme v Jihoafrické republice, potom se více méně kontinuálně přesuneme do Řecka a budeme se snažit dohnat ten čas, který jsme kvůli covidu ztratili.
A poslední otázka, proč jste z Česka vybrali právě Milovice? Čím vás ta lokalita zaujala nebo čím je unikátní?
Tak jeden z důvodů, proč se třeba o těch trendech v té specializovanosti za stolik neví, je, že ono to může v různých ekosystémech, v různých typech prostředí fungovat různě. A my jsme si proto, aby jsme měli ta prostředí nějakým způsobem srovnatelná, tak jsme si vybrali nějakou přirozenou nebo polopřirozenou otevřenou krajinu. To znamená nějaký mix mezi trávníky, bohatými na dvouděložné rostliny a nějaké křoviny nebo keře. Protože to je v řadě oblastí, včetně střední Evropy, jeden z přirozených typů prostředí. A opravdu řečeno, v naší geografické oblasti není úplně jednoduché takové prostředí najít. Je to kvůli tomu, že v minulosti, ještě před příchodem člověka a zemědělství, toto prostředí bylo vytvářeno pomocí přirozených disturbancí, zejména tedy nějakým narušováním velkými kopytníky. A to samozřejmě dnes už téměř není, dnes je většina krajiny přetvořena a díky teda těm ochranářským aktivitám v Milovicích se vlastně tenhle typ krajiny k nám pomalu zatím opatrně vrací, ale z toho vývoje v Milovicích jsme pozitivně překvapeni a ta společenstva rostlin i hmyzu jsou vlastně velmi bohatá a blíží se tomu, co si představujeme, že u nás bývalo. Takže nám vlastně nic jiného nezbývá, než se uchýlit s naším výzkumem do tohoto typu rezervací, protože kdybychom byli kdekoliv jinde, tak už přeci jenom ty sítě by mohly být úplně jiné než takové, jaké by byly přirozené.
Vysvětluje entomolog a ekolog Robert Tropek a to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.